Qorichitti kana namni hin beekne jira. Namoonni baay'een qoricha kana fudhatanittu amoksaasiliin yookaan amoksiliin jedhanii waamu. Namoonni tokko tokko immoo amoksiliin amoksaasiliin jedhaniis amoksaa jedhaniis warri waaman jiru. Qoricha kana namoonni baay'een ifin waggaa keessatti si'a sadii afurii ol namoonni fudhatan illee ni jiru. Yeroo tokko tokko immoo wanti isin ajaa'ibu qoricha kana mastaagashaa dhiyanii namoonni yeroo fudhatan ni jira jechuudha. Mastaagashaa normaalii wanta nama mudate tokko keessa isin itti manna. Dugda kona dhukkubee jedhee namni wayii dugda kona dhukkubaa dugda dhukkubbi sanaaf amoksaa fudhadheen ture. Guyya sadii fudhadheera amoksaa naaw wayyine. Mastaagashaa amoksaa fudhadheen ture. Dugda dhukkubbiif amoksaa siliinii fudhataa jechuudha. Kanaafi waa'ee qoricha kanaan isin itti hima. Qorichi kun qoricha antibaayotiksii jedhamudha. Antibaayotiksii jechuun farra baakteeriyaati. Antibaayotiksii keessaa peenisiliin gruuppii peenisiliin jedhamu keessatti ramadama. Baakteeriyaatiin kan dhufan yookaan infekshinii baakteeriyaan dhufan infekshinii tokko tokkoof ni kennama. Fakkeenyaaf infekshinii liqimsituu, infekshinii toonsilii, infekshinii gurraa, infekshinii sombaa yookaan saambaa jennee kan waamnu, infekshinii gogaa fi soft tissue jennee kan waamnu kana kanaaf kennamuu ni danda'a amoksaasiliiniin jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo infekshinii ujummoo fincaaniifis kennamuu ni danda'a jechuudha. Qorichi kun farra baakteeriyaati malee farra vaayireesii miti. Yeroo tokko tokko namoonni tokko tokko qufaaf ni fudhatu waanuma qufaan isaan qabeef. Qufaan yeroo baay'ee common cold yookaan filuutiin dhufuu danda'a. Garuu amoksaasiliinii fudhachuu dhabuun keenya homaa tokko faayidaan qabu qufaaf jechuudha. Qufaa vaayireesiitiin dhufuuf. Qufaa yookaan utaalloof yeroo fudhannu jechuudha. Amoksaasiliin kun homaa faayidaa hin qabu jechuudha. Vaayireesii tiriit gochuuf kan uumame baakteeriyaa tiriit gochuufidha. Baakteeriyaa akkuma durasiniif eeruuf yaale jechuudha. Infekshinii tokko tokko tiriit gochuuf kan uumamedha jechuudha. Qorichi kun kan oomishamedha. Qorichi kun biraandii garaagaraa qabaachuu danda'a. Garuu amoksaasiliiniin farra baakteeriyaati malee callisnee akka antipeeniitti yookaan immoo mastaagashaa jedhanii namoonni yeroo kan fudhatamu miti. Inni gara biraan immoo vaayireesiif kan fudhatamu miti jechuudha. Yeroo baay'ee hakiima mari'attanii yookaan immoo faarmaasistii mari'attanii yoo fayyadamtan gaariidha. Piriskiripshiniin alattuu fayyadamuun gaarii miti. Sababiin isaa amoksaasiliin tokkoffaan avviilabiliidha baay'ee dhiyeessiinsaa jira. Inni biraan immoo koostiis miti. Sinii galee qorichi kun infekshinii baay'ee tiriit gochuuf ni barbaachisa. Yeroo isin kan ta'uufis kan hin taaneefis amoksaa kana bittanii fayyadamtanii antibiyootik riziistaansii amoksaasilii kanaa uumuu ni danda'a. Namoonni tokko tokko immoo firee lama firee sadii fudhatanii yeroo itti dhiisan ni jiraata jechuudha. Qorichi kun guyyaa shanii hanga guyyaa 14tti 250 miiligiraamii irraa haga 1000tti guyyaatti si'a sadii haga 2 fudhatamuu ni danda'a. Beesdoon keejii yookaan immoo kiiloo keenyaa fi umurii keenya irratti hundaa'ee jechuudha. Taabileettiidhaanis kaapsuliidhaanis akkasumas shiroppiidhaanis qophaa'ee ni jira ijoolleefis nama guddaafis jechuudha. Inni akkaataa doozii akkaataa ulfaatina keenyaatiin kan nuuf kennamudha jechuudha. Garuu wanti isin dagachuu hin qabne amoksaasiliinii yoomiyyuu gaafa fudhattanii yoo hakiima yookaan faarmaasistii mariisistan gaariidha. Sababiin isaa infekshinii tokko tokko tiriit gochuu fi baay'ee birrii xiqqootiin bittuu tiriit godhaa noormaalii jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo namoonni baay'een amoksaasiliinii kana ni tuffatu yookiin hakiimota irraa ka'ellee ni tuffatu jechuudha. Garuu ta'uu hin qabu. Yeroo baay'ee qorichi amoksaa kun infekshinii duraan dheeree tiriit gochuuf ni gargaara jechuudha. Garuu kana duraa haala sirriitiin hin fudhanne yoo ta'e antibiyootik riziistaantii uumuu danda'a. Amoksaasiliinii kanaaf baakteeriyaan sun riziistaantii uumuu danda'a. Akkaataa qaamni keenyi fakkeenyaaf dhukkuba biraa fa'aa yoo qabaanne kan akka kaanseri HIV dhibee sukkaaraa fa'aa dhibee onnee fa'aa yoo umuriin keenyi baay'ee ol kaafaa ta'e yeroo tokko tokko amoksaasiliinii irratti xiqqooshi istiroongi kan ta'an ajajamaa jechuudha. Qorichi malee ifin yaangi ta'anii fiit kan godhanii komorbid yookaan immoo dhukkuba biraa kan hin qabne ifin haga saambaa michi jennee kan waamnu yookaan immoo nimooniyaa haga sanaatti illee amoksaasiliin faayidaa guddaa qaba jechuudha. infectioni kanalle treat gochuu jechuudha. Infection tonsilii miti, gororoo qofa miti, tonsilii qofa miti, infectioni gurraa qofa miti, infectioni kalee qofa miti, infectioni gogaa qofa miti, even infectioni saambaa yookaan immoo kan sombaa nimooniyaallee treat gochuuf ni fayyada jechuudha. Kanaaf amoksaasiliinii kana akkaataa sirriitti haa fayyadamnu jedha. Inni gara biraanii amoksaasiliiniin kun yeroo ulfaa kaataagorii B dha. Kaataagorii B dha jechuun almost yeroo ulfaa fudhatamuu danda'a, seefii dha jechuudha. Garuu otoo hin fudhatiin hakiima yookaan faarmaasistii mariisisuun gaarii dha jechuudha. Inni gara biraan immoo yeroo tokko tokko callisnee amoksaa binnee fudhanna. Fakkeenyaaf namoonni mala ittisa ulfaa chooyizii guyyaa guyyaatti kan liqeeffamu fayyadaman yoo amoksaasiliinii wajjin fayyadaman carraan ulfaa'uu isaanii jiraachuu danda'a. Sababiin isaa effektiivinessii chooyizii guyyaa guyyaatti fudhatamu san waan hir'isuuf jechuudha. Kanaaf otoo amoksaasiliinii fudhatiin qoricha biraa fudhattullee yoo ta'e hakiima yookaan faarmaasistii mariisisuun gaariidha. Inni gara biraanii namoonni dhiiga qallisuuf illee tokko tokko warfaariinii fudhatan jiru. Inni sun illee gaarii miti jechuudha. Dandeettii dhiiguu keenya ol dabaluu waan danda'uu fi yeroo sanallee hakiima yookaan faarmaasistii mariisisuun gaariidha jechuudha. Inni gara biraanii qorichoota kennaman yookaan immoo jooyintiin keenya yookaan buusaan keenya yeroo dallananii yuuriik asiidiin baay'achuudhaan dhukkubbii dhufuu yuuriik asiidii yeroo jedhamu dhageessanii beektu yookaan rihii jedhanii waamu. Inni sunillee yeroo jiraatu qoricha alooprolol jedhamuun kennama. Isa faanallee alooprolol faana kennuunillee gaarii miti jechuudha yeroo tokko tokko. Kanaafiyyuu maal gochuu qabdu amoksaasiliinii otoo hin fayyadamiin dura hakiimi yookaan faarmaasistii mariisuu gaariidha. Amoksaasiliiniin vaayireesiif hin kennamu, dhukkubbiifis hin kennamu jechuudha. Kana jechuun mastaagashaafis hin kennamu jechuudha. Waan dugda isin dhukkubeef, waan mataa isin dhukkubeef, waan isin qufaasiseef, waan isin haxxiffachiseef, akkasumas immoo waan ho'a qabaattanii fi amoksaasiliinii fudhachuu hin qabdan dursa ho'i suni vaayireesiitiin dhufe moo qufaan sun baakteeriyaatiin dhufe jettanii adda baasuu qabdu jechuudha. Sababiin isaa vaayireesiitiin dhufe taanaan amoksaasiliinii fudhachuun keessan gatii tokko iyyuu hin qabu. Utaalloof namni vaayireesiidhaan dhufe, utaalloon sun vaayireesiitiin dhufe waan ta'eef amoksaasiliinii fudhattanis fudhachuudha baattanis wanta dhiibbaa uumu yookaan effektii uumu daftanii fayyuu keessan waan murteessu miti jechuudha. Kanaaf amoksaasiliiniin rizervil ta'uu qaba. Dhukkuba isa barbaachisu qofaaf jechuudha. Kanaaf akka barbaaddan gabaarraa bittanii amoksaasiliinii hin fayyadamiin. Amoksaasiliiniin akaayii miti, karameellaa miti, mastiikaas miti. Galatoomaa.